kun witatan gajimata tigalgara sa alama folakka ngasa asadit kadab sagale america sagantafan oromoti kolorisa digdami afur barakuma lamaf digdami afur atamotan kabajamto tordofto ta kenya kesumme situn kesan an tujbe horati biyoni gamta europa he dunde gersa partle siyasa garam rgale lisan yokan safot cichan baye chaadfun godan sarat iba fidun gabasame yae gamta biyota dinagden guddata jirani kan brics jeramu rasha kesat gege samajru lanchise oge sadinagde wolin ga 50 bi gege sunu qamna garaboda diyata ibe kansari harmaila jisun oge sadu bisnejira qopin faya kesat tedevina hanga tumro saganta kenya takkan wolin turtan isna fera odud af garamit ko faqadutun sindabars
wogota sadin dro sinodosi orthodoxi ethiopia warana tigray kesa ture de gare rajechun sinodosi chejala baun sinodosi matasani maqa member salama kasat bahan jedun abatani kantron abboni amanta orthodoxi tigray guya kale sammo sinodosi orthodoxi tigray maqa jedun sinodosi tashushani beksaniru sinodosi seramana manta kristana hara basufi wogota sadif bisu abuna mahara kristos walitqaba sinodosi orthodoxi tigray taaniru jechun ibsera magala akshumitti walgayi guyo tasadif tasifanne murte kanaregeenya rakanjele ibsich biya kesatiste biya alat sinodosi orthodoxi ethiopia sinodosi orthodoxi tigray giddu senu akkada abdus jedera dimakanaret sinodosi orthodoxi ethiopia rade biergachuf yalin tasisne imilkofne peru mo sinodosi orthodoxi ethiopia siyaisa wagga gagesu rattergama banisa yai sinodosi orthodoxi ethiopia kanaret gafon kolole sekul alam bara kumala mafkuda torba saban isa kantaisan patriarkin ortodoxo qedus abuna matias gafiwon karanaga akafurbat argatani ficharran kenemu qabajalani rujachun maqale ramul geta azbahatu gabase
lolli humno to motumma fgare hidatto tafanno gidduna anno amaratta dem sefamajiru ogeyi fayya bala hamaf satle tajajil addan kutusa waldano gesota bek sejra presidentin waldao gesota fayya lanno amara obbo tasfa makonnin voa fakkaymalit torban lama darban kesa ogeyi fayya afurduu tokkumada usani ifsaniru godena gojjam lita ana dagadamot magala farasbet gojjam kaba ana Achfar nanno lakif magala guddona nicha bahar dar bakkata te wonkun ittimudatan ta u dubbatan kalesa namni qawwe hidate tokko magala bahar dar ke sabti narsi tayo biazin jedamtu bufata fayya hawasa ke sabti oso jecha jirtu rasasan rugute madese jechun lebsaniru akka presidenti wol dicha jedanitti namonni midaman rracalan sani oso ho jirrajirani ukasa giddutti danqaman gara udutanu tenna dabaru qondaltoni united states ya in gare biyo tamisensa brics kan russia tita amajru siyasa teesumala faratti diiba hin umu yemujeran tindaltoni mo biyo nimisensota brics halat diiban biyo talit ajala ba anratti qalatto jeta jiru jedu kuno
dimota mari ijo biyo tamisensota brics brazil russia india china fi africa kibba kante karare kafaltin sani hirkatuma dollar united states jala ba udandawul sharafa digitala bricsin bakabu ufid ablen finance biyota lita kanaka imf ofi hunde fachul biyona ka china russia fi iran kanen daldalon sani united states in kokobin rakamer bricsin gudisun kokobbi seran ala nurata ekan brother bukam najechun ala tojje chajiru misrimme india narendra modi biyotam sensot bricsi gidutti tumsa finance gudisuf tasifamu nisiman kunis daldalli mallaqa biya kesafi kafaltin danga qattamuru hala salpan tumsa dinagde kenya nicim sajadaniru dubihima minister haja ala russia vyacheslav volodin fula media hawasa telegram irata kabarresanit yeron olantuma washington fi brussels darbajira biyonni dandi mari walqittum mafi tumsa walfayadu kanfil dabalatan dantaa ummataaf malee United States hin gammachiisuuf mitis jedhaniiru. Qondaaltonni United States immoo gamasaaniin yaa'ii kanarraa yaaddoo akka hin qabne dubbatu. Press Secretaryin White House Karine Jean-Pierre wixata dabarsine yaada oduu gabaasotaaf kenniteen BRICS haala siyaasa teessuma lafaan dorgomaa ta'uun isaa nutti hin mul'anne. United States akkasitti hin ilaaltus jetteetti. Walta'iinsi biyyoota garee BRICS biyyoota Brazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaan kan jalqabe biyyoota akka Iraan, Masir, Itoophiyaa, United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaa ofitti dabalateera. Tarkii, Azerbaijaanii fi Maleeziyaan miseensummaa biyyoota garee BRICSitti dabalamuuf kan gaafatan yommuu ta'u, biyyoonni biroon baay'eenisitti dabalamuuf fedhii agarsiisaa jirus jedhameera. Yaa'in biyyoota garee BRICS guyyoota sadiif Raashiyaa magaalaa Kaazaan keessatti taa'amu kibxata dabarsine kana kan jalqabame yommuu ta'u, biyyoonni 36 irratti hirmaachaa jiru. Gama biraatiin yaa'ii BRICSiif Raashiyaatti kan argaman ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed addatti pirezidaantii Raashiyaa waliin roobii kaleessaa marii taasisaniiru. Ejjennoo biyyi keenya akka addunyaattis ta'e kan naannoo irratti qabduuf michoonni keenya ejjennoon isaanii baay'ee nutti dhiyoodha kan jedhan pirezidaantii Raashiyaa Puutiin kaka'umsoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti Raashiyaan qabduuf deeggarsa Itoophiyaan taasifatte ni dinqisiifannas jedhaniiru.
Qondaaltonni fayyaa Faalestiin akka beeksisanitti taleellaa Israa'el mana barumsaa bakka namoonni waraana baqachuun da'annoo godhatanii jiran keessatti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamaniiru.
Haleellaa Israa'el kamisa har'aa mana barumsaa Gaazaa gidduu galeessaa bakka namoonni waraana baqachuun da'annaa godhatanii jiran irratti raawwatteen namoonni 17 ajjeefamuu fi kanneen keessaa baay'inaan dubartootaa fi daa'imman ta'uu qondaaltonni fayyaa Paalestiin beeksisan. Akkasumas buufata baqattootaa Nusraat keessatti ijaaramaa jiru irratti haleellaa wal fakkaatu Israa'el raawwatteen namoonni 42 madaa'uu hospitaalli Awdaa ibseera. Kanneen madaa'anii dhufan keessaas daa'ima ji'a tokko dabalatee ijoolleen 7 du'uu ifoomseera. Gama Israa'el irraa battalatti waan jedhameeru hin jiru. Ji'oota muraasaa as bakka namoonni nagaa waraana baqatanii manneen barnootaa da'annoo taasifatanii jiran irratti haleellaa raawwatti jedhamtu haaluun haleellaa milishoota Hamaas irratti qiyyaafati jechuun deebisti.
Haleellaa shoroo keessummaa Turkii magaalaa Ankaraa keessatti kamisa har'a raawwateen namoonni 5 ajjeefamuu maddi oduu biyya keessaa kan mootummaan hoogganamu ibsee jira.
Haleellaa har'a Ankaraatti raawwatameef milishoota garee Kurdistaan kan paartii PKK'tu raawwate kan jedhe ejensiin oduu Anadolu Tarkiin haleellaa guyyoota 2ffaa isaa qabate humnoota Kurdistaan kan Siiriyaa fi Iraaq keessatti argaman irratti fudhachaa jirtuun buufataalee humna waraanaa kan basaasaa, aannisaa fi bu'uuraalee misoomaa akkasumas bakka kuusaa meeshaalee waraanaa isaanii irratti qiyyaafachuu humni waraanaa Tarkii beeksisuu hordofe kan raawwatedhas jedheera. Haleellaawwan kamisa har'aa fudhachaa jiran irratti dirooniiwwan fayyadamuu sanga'oonni Tarkii himaniiru. Haleellaa roobii kaleessaa kaaba Siiriyaa fi kaaba Iraaqitti raawwatteen Tarkiin miseensota PKK 47 balleessuu ishee ministeerri humna waraanaa Tarkii Yaaser Guler ibseera. Haleellaa shororkeessitoonni 2 mooraa Aerospace Tarkii balbalatti har'a bananiin namoonni 5 yommuu ajjeefaman kanneen 20 ta'an immoo madaa'aniiru. Akka sa'aatii naannoo sanaatti guyyaa sa'aatii 9 fi walakkaatti taateen kun kan raawwatame namoota 2 kan hidhannoo hidhatan dhiira tokkoo fi durba tokko isaanis ajjeefamuu ministeerri biyya keessaa Tarkii ibsee hidhattoota Kurdistaan warra PKK jedhamanidhas jedheera. Gama warra PKK irraa garuu battalatti deebiin kennameeru hin jiru. Bakki haleellaan Tarkii magaalaa Ankaraa keessatti har'a raawwatame kun mooraa humna waraanaa Tarkii isa murteessaadha jedhamu balbalattila.
States sadaasa 5 filannoo seena biyyatti keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pirezidaantii United States duraanii Donald Trumptu didhaalee isa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatamu yookaan immoo Ameerikaan pirezidaantii dubartii Kamala Harris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhaga'uuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan 3 nu tamsaasamu maddoduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeenya.
ቢዮን ገምታ አውሮፓ ሄዱን ደግርሰ ፓርቲ ላይ ሲያሳ ገረ ምርጋሌ ልሰን ይውካን ሰፉት ጭጭን ባየቻል ኡፉ ሳቲን ገረንኩን ጎዳን ሰረት ኢባ አከጎዱ ጋፈቻጅሩ ገሩ ስፔን አደም ሰከነ ሞርማጅርቲ አከሱመስ ኡማን አውሮፓ ዱሎማጅሩ ድነግዴ ኡፊ ጉዲሱፍ ጎዳን ሲቶ አተሙ አከበረባችሱ ጭምሰኒ ዱበቱ ሄንሪ ሪጅዌል ቱጋባሴ ኩኖ በረከነ አንጋ ማት ጎዳንቶኒ ከስርና ህንታኔ ከነን ኩሙ አብርተሚ ለማ ኦልታን ስፔኒን ገለኔሩ ኩኒስ በረኩመ ለማ ድግደሚ ሰዲራ ሀርከ ሰዲቄ ሰላማ እንደበሌራ ረጫላንሳኒ ቀርቀረገላነ አፍሪካራ ኪሎ ሜትር ይበትኮ ኦልፈጋቴ ካን አርገም ገረ ኦዶላ ስፔን ካናሪ ከነን ኡፈኒዳ በረደር ብቁፋ ጎዳንቶኒ ገረኩመ ጃአታን ቀጣሙሩ እቱ ያለኒ ዱኡሳኒ ገሬወን ምርገነሙማ ሬክሰሰኒሩ ገሩ ሄዱራፍ ሐምኒ በላሰና አውሮፓ ከሰከጅሩ አብጁ ጅሬኛሃራቲን ሀጉገማ ደርገጌስ ገነዲክ ደሚለማ ማካይር ኮናሬ ማሊራ ገረስፔን አቄ
entonces si llega lo único que tienen que hacer ir en clase aprender
yo askalut milkofte wentat gochu qabdu barnota senu barachu tifufu nemota walina sau qofa kesattu akkana magodane tokkotti namasammu banato qabda carraqi ke dacha gochu qabda ammaskana gocha jirra
godantu taf jirenya wayawadaf abdin jira motumman spain gamadende tidinagde tinis nilala akkuma biyyoota warreen gamadhiya uummanni ispeen ariitiidhaan dulloomaa jira dinagdee isaa ijaaruu akkasumas dilaala baasuuf hojjettoota dargaggootaatu isa barbaachisa garuu sadarkaatti namoonni biyyattii keessatti dhalatan bara darbu sadarkaa gadaanaa hanga ammaatti galmaa'e ta'ee jira kunis tokkoof tuqaa lama yoo ta'u biyyoota awurooppaa keessa isa gadaanaa keessaa tokko gumii hoogganoota gamtaa awurooppaa irratti kam isa darbe ka dubbatan muummichi ministeeraa ispeen peedroo saancheez dimmi godaansa baay'ee murteessaadha jedhan
nuestra competitividad presente y futura
dorgomin kenya mafi gara fuldura guddini dinagde biye kenya ittifuhinsi jiraachu kenya godaansa rattunda heddumina godaansa qormata baayino ummata kenya wali walqabate jiru laalu qabna
garu deggers part le mirgale lisan yokan kannen safut tichchan gutu europa ke sattatasifam dabala dufu satin biyon misen sagamta europa heddun to anno godansa cima barbadu kanawal madalsisun salpantaw jesus verdu baiza university barnota fera kadizit gergara professorati
we are a country with strong values and we want this balance between control
mutiwarabi yesafu cima qabduti kanaf madali godansa to achufi kolugalton karase raqabesa ta yakasenani fi mirgesani akakabajin tasisu barbanna asispen kesat godanto tamale suqi gudda kesat firi argamsisu ndandeyni dinagden sirito jechu ndandaw godanto tanu barbachisa
akakama malaharat spain africa after simo utne sajirti kunisi jira madinagdev hawasuma ardi kana jechudan wan ifsitirat fulle fatejira ስፔን ጎዳንሰ ሰይረ ቀበይሰ ተይፍ ሃላ ምጄሱ ፈሶ በርባዱ ጎዳንቶኒ ስርናን አላታአን ቀርቀረ ገላናሼ አከን ዱፍነሞ ዳቡ ፊያላ ጅርቲ ዳባኒ ዳንጋ ከገምታ አውሮፓ ፍሮንቴክስ ቀርቀረ ገላና አፍሪካ ሰከተው አየማከ አርገቱ በርባዳ ብድሩዋን ጎዳንቶታ ካነ አከዳብሲሱፍ ጎዳንቶኒ ሂዱን ኢማለከናን ሚዳማኒሩ ደርገጌ ሲገነዚክ ደሚቶኮ አህመድ ቀራብ ለሚ ሞሮኮቲ
quiero dar un consejo el mis paisanos y mis amigos
namota biye kofi iriyota ko gorsa angato ko kenum barbada bidiru tiqoranin ufina bala gudda wan qabu
spain godantuma furmata hero era kan africa af europa af hojetu barbadi garu abdin jirenya wayaw afjir qalbi ummata kurna kumallakamu garagalana bala fama kanat hawata jira
yero jijjirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero odefannu dageenyu waan la farat arginu calaqisisne uga barbaad yero odefannu nutima mu gartoketa amantarra dabna yero rakkin jiru abjunkey abdinkey akasmas
hawwin keenya rasii walabaratti hunda Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutu isinitti agarsiisa.
Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi eks irratti hordofuu dandeessan. Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii taanuutti ceena. Hoogganaa Chaayinaa kan Hindii, kan Biraaziil, kan Afrikaa Kibbaa, kan Iraan, kan Masrii, kan Itoophiyaa fi tokkummaa Emireetota Arabaa dabalate hoogganoonni addunyaa 36 ta'an biyya Raashaa magaalaa Kaazaan keessatti walgahii gamtaa BRICS jedhamutti hirmaataa jiru. Gamtoonni biyyoota kanaa yoo cimaa deeme sirna bulchiinsa maallaqa dhaabbattoota biyyoota gama lixaa akka Baankii Addunyaaf dhaabbata maallaqaa addunyaan geggeessamurra filannoo kabiraa uumuu malaa jedhu xiinxaltoonni. Dhimma kanarratti ogeessa dinagdee Dr. Gaarii Dhugumaa dhaabbata International Development Consultancy jedhamu kan Finfinnee jirurraa namoon dubbisee jira. Gara sanatti dabarra.
Dr. Gaarii, gidduu kana Raashiyaa keessatti biyyoonni 36 ta'anii walgahii BRICS'iif walitti dhufanii jiru. Magaalaa Kaazaan keessatti walgahiin kun geggeeffamaa jira. Kuni ammam sirna dinagdee keessumaa sirna maallaqaa yookaan faayinaansii biyyoota lixaa keessumaa Yuunaayitid Isteetsiin geggeessamaa jiru dura dhaabbata ammam sanaa fi didhaa ta'uu danda'a yookaan immoo dura dhaabbannaa ta'uu danda'a jettanii yaaddu?
BRICS gaafa jennu BRICS kun waggaa 15 dura biyyoota afuriin kan dhaabbateedha. Biraaziil, Raashaa, Indiyaa fi Chaayinaadha. Garuu waggaa tokko booda bara 2010 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti South Africa dabalatee BRICS kan jedhameera jechuudha. Waggoota 15 ol lakkoofsiseera BRICS erga dhaabbate. Kaayyoon dhaabbata isaanii wantoota baay'ee murteessoo irratti kan isaanii calqaban jechuudha yeroo sana. Inni tokko dinagdeedha. Walitti dhufeenya dinagdeeti. Guddina dinagdee isaanii walitti fidatanii biyyoota dhiyaa western countries irra jennu irratti dhiibbaa geggeessuu kaayyeffatanii ka'anii. Inni lammaffataa bulchiinsa faayinaansii addunyaa kana dhiibbaa gochuudha. Reforming global financial institutions kana jechuun warra akka World Bank, IMF, International Monetary Fund warra jedhaman addunyaa irratti dhiibbaa guddaa kan geggeessaa jiran isaaniidha. Isaan kana kan bakka bu'uu fi dhiibbaa isaanirra gahu kana ofirraati ittisuuf kan kaayyeffateedha jechuudha. Egaa kaayyooti gara biraan fedhii sana walqabatee dhaabbatanii jiru keessumaa doolaara mootummaa Ameerikaa fi gargaartota ishee akkasuma immoo kabiraa poverty reduction sustainable development kan jedhu. Egaa akkuma tikaafte innammaa kun xiqqoo adda kan godhu yerootti Raashaan adda addeetti biyyoota jiin dhaabbatan jedhan keessatti biyyoota amma kana baay'atan walitti dhufanii iddoo sanatti mul'achuun isaanii haga ta'ee gaaffii namoota baay'eetti ta'ee jira jechuudha. Egaa dhiibbaan fiduu danda'u maaliidha gama dinagdeenis? Walumaa gala sochii biyya addunyaa kana jijjiiruu irratti jennee gaafa ilaallu biyyooti kun biyya akka addunyaatti baay'inaanis ta'e dinagdeedhaan bakka guddaa jiranidha. Biriksi kun baay'ina uummata addunyaa kana irraati peresentii 45 kan qabatanidha. Dinagdee yookaan immoo giloobaal ikoonoomii keessatti GDP isaan jenereet godhan yoo akka ragaa mul'isutti peresentii 30 ol jedhamee tilmaama. Horumtama membertaayi jechuudha. Amma garuu fedhiin baay'eenis dabalataan dhufaa jira. Kuni dhiibbaan fiduu danda'u baay'ee guddaadha. Jarri kun ol ta'anii wanna kana hojiirra kan oolchan fiixan boonsi isaa yoo kan milkaa'u ta'ee dhiibbaa sana dandamachuu kan dandeessisu uumuu danda'u jechuudha. Egaa kun yeroo gabaabaa keessatti milkaa'a gaafa ilaallu wanti tokko tokko wanti ilaallu jiraachuu danda'a. Haa ta'uuti garuu jarri kun walitti dhufuun isaanii biyyooti amma kana baay'atanis intereestii uummatanii walitti dhufuun isaanii akka salphaatti kan ilaalamu miti jechuudha.
Dr. Gari gamabratin biyota gamalit atin kan tuatamege gesamature sirni mallaqa liqada balate idda kan gar fage fateda dabbasota mallaqa akka IMF World Bank fayini kan gege famature jechura yero era hidata qabu biyota dunya baye wajjini dida BRICS kanaf yokani modura dabanna BRICS kanaf takkat wanku famfakata
kesuma IMF World Bank system ni hojjetamaa yeroo dheeraadhaaf kan irratti hojjetamee fi siisteemi sun immoo biyyoota hedduu irratti hidda gadi fageeffatee kan jiru yoo ta'u maallaqni isa bakka bu'a yookaan siisteemi isa bakka bu'a jedhamee dhaabbate kuni ammatti dhufee battalumatti bakka qabata jechuun rakkisuu danda'a ta'a. Maalis akka isaan galmaan hin geenyeef keessoon isaanii rakkina hedduu kan qabu. Fakkeenyaa fi biyyoota kana fudhannee ilaalle biyyooti achi keessatti hirmaatanii jiran intereestii garaagaraa qabu. Fakkeenyaaf Raashiyaa fi Iraanii yoo fudhanne intereestiin isaanii adda. Akkasuma immoo Chaayinaas fi Indiyaa yoo fudhanne intereestiin isaanii adda. Biyyoota garaagaraa irratti bakka itti kompiitol godhan qabu jechuudha addunyaa irratti. Jarri kun intereestii sana galmaan ga'uudhaaf sistema IMF fi World Bank itti adeeme kana cabsanii alternatiivii fiduudhaaf. Yeroo gabaabaa gidduutti ammam qophiidha kan jennu bakka itti sodaan jiraatota jira jechuudha. Raashiyaan walitti dhufeenya isheen Ameerikaa wajjin qabdu beekamaadha. Sunillee immoo tarii biyyoota keessa jiran sanaan ammam fudhatanii ol qabatanii kallattii tokko hin deemu kan jedhu gama dinagdee duwwaan osoo hin taane gama bulchiisaa fi siyaasaanis yoo laalame haga ta'e wanna chaalenjii of keessaa qabu fakkaata jechuudha.
Mee biyyoota dureeyyiin ta'in biyyoota baay'eetu hirmaataa jira. Kan Afrikaa keessaa ilaaluu dandeenya. Kan akka Itoophiyaa, kan akka Masrii fi kanneen fakkaatan itti hirmaataa jiru. Biyyoonni kun immoo gama biraatiin biyyoota gama dhihaa wajjin Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee jechuudha. Hidhata guddaa qabu karaa dinagdee isaa ta'u karaa adda addaa. Piroojektii guguddaa baay'eetu jira. Kana gidduutti garuu amma akka qaama sanaatti walga'ii Raashiyaa kanarratti argamaniiru. Kanarratti argamuun isaanii dhiibbaatti fiduu danda'u qaba biyyoota kanaaf.
Biyyoota Afrikaa kan akka Itoophiyaa, Masrii yookaan Gibsi miseensa ta'anii jiru, membarii ta'anii jiru. Sana malee immoo biyyooti nuti baay'ee fagaatanii jiran akka miseensa neetoo kan ta'an kan akka Tarkiillee miseensa ta'anii jiru. Intereestii garaagaraa qaba biyyi garaagaraa jechuudha. Haa ta'uuti garuu jarri kun fedhii ofii isaanii qabataniiti. Haalli isaan kan irratti hirmaatan dinagdee isaanii miidhuu danda'a jettee kan kaastee fi haala amma jirutti hirmaachuun isaanii bu'a qabeessa ta'a. Jarri kun promoot gochaa jiru fedhii garaagaraatu jira. Gabaa addunyaa keessatti hirmaachuu barbaadu. Jara kana keessatti hirmaachuun isaanii waan ammatti miidhaa qabaatu jedhee yaadachuudha. Maaliif jijjiirama amma dhufu kun meebii giraajuwaalii ta'uu danda'a. Hagasitti garuu biyyooti. Dinagdeen isaanii baay'ee hin deemne guddachaa jiran kun kanarraa fayyadamuu danda'u jedheen hubadha jechuudha.
Dooktar Gaarii Dhugumaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan siin galatoomsadha.
Galatoomaa isinis ulfaadha.
Sadaasa shan filannoo seenaa biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraampitu didhaaleessa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pirezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris fudhachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeenya.
Kanatti aansuudhaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi laajjisuun ibsituuwwan dhiyaatan keessaa tokko dhiyeessina.
Ogaf Rafriti filan non yero iate, ye fan non dorgomi president ma United States, kuta wan biyeti swing stage amanratti ta. Kutalen bayinan kana yero hunduma parti toko degaran. Dire wan falmi sagale kungaru adda karata en parti misani filan no wan jijiramuf yero baye enyo akka White House injifatu murte sudandan. Kutaa One United States kun duula filannoo siyaasaa cimaa maallaqa baay'ee baasanii fi filattoonni isaanii filannoo kanarratti dhiibba guddaa qaban. Garuu One Swing States kun akkamitti hojjeta? Kutaaleen United States baay'een hookan diimaa, Republikaanii hookan immoo cuquliisa, Demokiraatota waan ta'aniif filannoon isaanii dorgommiin qabu. Swing State keessatti garuu bu'aan filannoo gara lamaanuu deemuu danda'a. Kaadhimamaan tokko pireezidaantummaa mo'achuudhaaf sagalee Electoral College jedhamu 538 keessaa 270 barbaada. Kutaaleen Swing State jedhaman kun sagalee murteessa ta'e agargamsiisaniif kaadhimamaan ulaagaa kana akka barbaadu taasisa. Filannoo bara 2024 hambaranaa kanarratti kutaaleen Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania fi Wisconsin kutaalee ijoo ta'ani. Enyu masaraa mootummaa United States White House akka seenu isaantu furtuu harkaa qabu. Walumaa gala kutaaleen kun sagalee Electoral College 93 qaban. Sagaleen kun gara Demokiraatotaa yookaan immoo Republikaanotaa deemuu danda'a. Kutaaleen biyyaa kun filannoowwan Republikaanotaatii fi Demokiraatotaa hedduutti walitti dhiyoo ta'e waan qabaniif sagalee xinnoodhaan bu'aan yookaan immoo bayiin filannoo gara tokko akka caalu godhan. Jijjiiramni dimoogiraafii akkasumas immoo laalchi dorgommii magaalaa fi baadiyyaa hedduutti mul'atu bu'aan isaa dura akka hin tilmaamamne godha. Jijjiiramumti xinnoon ishii bayiin filannoo kutaasanii jijjiirame yookaan Kamalaa Haaris yookaan immoo Doonaald Tiraamp akka mo'an godhuu danda'a. Waan akkanaa immoo kanaan dura ta'e agarreerra. Bara 2016 Tiraamp kutaa Pennsylvania maarjinii yookaan immoo handhaaraa persentii duwwaa xuqaa 7 ta'een moohee sagalee Electoral College 20 fi pireezidaantummaa argate. Achumaanis waggoota 4 booda Joe Biden persentii 1.2 moo'uudhaan White House gale. Baruma san Biden kutaa Georgiaatti sagalee xinnoo taate 2012 caaleti. Kuticha diimadha gara cuquliisatti hin jijjiire. Sunis oggaa 30 keessatti yeroo duraatiif demokiraatonni achitti moohuu agarsiise. Waan Swing State kun keessatti ta'u tilmaamuun hin danda'amu hin ulfaatu. Filannoo bara 2024 keessatti garuu dhiibbaan isaanii bu'aa filannoo irratti qabaachuudhaaf deemu guddaadha. Kutaawwan kana keessatti sagaleen takkaillee gatii guddaa qabdi.
Hordoftoota keenya oduuwwan ijoo har'aaf dhiyeessine keessa irra deebiin hanga tokko sin dhageessifna. Qondaaltonni United States yaa'in garee biyyoota miseensa BRICS kan Raashaatti taasifamaa jiru siyaasa teessuma lafaarratti dhiibbaa hin uumu yommuu jedhan, xiinxaltoonni immoo biyyoonni miseensota BRICS haala itti dhiibbaa biyyoota lixaa jalaa bahan irratti caalaatti hojjetaa jira jedhu. Qondaaltonni fayyaa Faalisxiin akka beeksisanitti haleellaa Israa'el mana barumsaa bakka namoonni waraana baqachuun daannoo godhatanii jiran keessatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamaniiru. Haleellaa shoroor keessummaa Turkii magaalaa Ankaraa keessatti kamisa har'aa raawwateen namoonni 5 ajjeefamu maddi oduu biyya keessaa kan mootummaan hoogganamu ibsee jira. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa hedduun deeggarsa paartilee siyaasaa gara mirgaa leellisan yookaan safuutti cichan baay'achaa dhufuun godaansa irratti rakkoo uumaa jedhamee jira. Hordoftoota keenya sagantaan keenya kanarraa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa akkasumas feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti hordofuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gara intarneetiitiin sagantaa kana isin kan dhaqqabsiiste Tigist Gammeeti kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.